Le journal de campagne. Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante Seni Nankufi mezabisa na nkangu ya insi bwila diaka baina ya inzati bisalu ya kukabula mikanda ya kepesa inswa na bambangi ya bimvuka ya politiki ya bimvuka ya mevukisaka bimvuka mingi ya politiki mpe ya bakandida indépendant ya bantuke la dilaka bisalu ya kupona matoba observateur ya insi mpe baina ya inza ya bapaninsangu ya insi mpe baina ya inza samuna kupona ma ya mfumu ya insi mpe ya bantumwa ya nkangu ya kilungu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula ya Betkele awa na Kongo Demokratik bandaka na kilumbu ya nana ya ngonda yai ya kumi na mosi mpetamanisa na kilumbu ya kumi na nsambwadi ya ngonda kaka yai ya kumi na mosi. Senime lomba na bantu nyonso ya kele na mfunu ya mukanda ina na kwenda na direction des accréditations ya kele na numero 134 ya boulevard du 30 juin na commune ya Gombe na bwala kimfumu Kinshasa na basekretaria exekutif principaux ya kele na bambanza kimfumu ya bizunga nyonso mpe na ba inzwa bisalu ya seni ya kele na konso territoire ya insi na beto.
Mes idées, mon programme.
Betke yamba bubu yai awa na kati ya studio ya Radio Kapi Mbuta Mbaya ya Ludovic yani kele mosi ya bantwadisi ya kimvuka ya politiki RCD KML mpe yani kele kandida ntumwa ya nkangu na bwana kimfumu Kinshasa mingi na circonscription electorale ya changu mpe na liste electorale yani kele numero 12-17 Mbuta mepona yani mosi intu adilongi samuna kutubila baina nyonso tapona yani awa na district ya changu. Mbuta ndinga nange.
Merci Mbuta na munu journaliste muke tinkiese bubu yai parce que muke kusololati ba électeur na munu na circonscription ya changu munu ke na message mosi selma samu na bao message yango yokele ya kiese samunde bo feti passé na ba élection le 28 novembre élection ke le occasion mosi ya mbote samu na popona ba représentant ya population munu ke candidat numéro 12-17 munu ke bunda samu na développement ya voilà beto voilà yo que les circonscriptions à Tchangu yantete benefete za bande munuke novice ve munuke au départ fonctionnaire de l'état munuke mona motindo gouvernement en place ke kunyoko la beto ba fonctionnaire alors que na ba voilà en kaka ba fonctionnaire ke le batumosi ya lokumu alors lit na munu na cadre ya programme na munuke le ya kutombo la tope ya ko développer l'être humain tangu munuke tuba l'être humain muke mona ya ntete l'importance que l'être humain ke na yango na kati ya bwala awa lite na munu ke ya ko défendre l'administration publique samunde batu ya administration recouvre la dignité comme na ntangu ya première république alors samuna population muke na projet de la lite samuna ba antivalère na kati ya ntangu nakati ya tangu pardon yotavanda une grande détermination samuna munu na yina meta la tangu mumbimba population keza bande na tangu betu kena ba difficulté mingi na mambo ya courant na mambo ya mai me mutasala tu na niveau ya parlement samuna ko préparer ba recommandation tope ba memo na intention ya ba mfumu ya bwala na mutindo nde bota considérer tangu pona développement ya bana ya changu
matodo mingi ya vandaka mutindu na candidat numéro 12-17 Mbuta Mbaya Ludovic yani tapona ma na changu awa na bwala kimfumu Kinshasa mpe yani kele mosi ya bantwadisi ya kimvuka politique RCD KML matodo na beno mpe alandaka beto beno bikala mbote.